Ura je 11. Na sporedu so poročila iz življenja cerkve, z nami pa je Petra Stopar.
Dobar dan. V Rimski cerkvi Svetega Duha, ki se nahaja v neposredni bližini Vatikana, se bo nocoj začel cikel kateheze o Božjem usmiljenju. To svetišče so izbrali zato, ker so v njem relikvije Faustine Kovalske in jo nekateri imenujejo kar cerkev Božjega usmiljenja. Kateheze bo imel nemški kardinal Walter Kasper, ki ga je papež omenil ob napovedi leta usmiljenja. Ta kardinal mu je namreč podaril knjigo, ki govori o usmiljenju. Kardinal Kasper bo z nagovori v svetem letu vernikom skušal pomagati, da bi bolje spoznali, razumeli in doživeli Božje usmiljenje. Kateheze so razdeljene v tri sklope: razodetje usmiljenja, usmiljenje v zakramentih in molitvi ter doživetje usmiljenja. Kardinal bo v prvi katehezi razmišljal o temi odgovor usmiljenja na znamenja časov. Tudi v Sloveniji leto usmiljenja odmeva v katehezah, nagovorih, predavanjih in drugih dogodkih. V župniji svetega Martina v Trbovljah mu bodo posvetili tradicionalne januarske večere, ki se začenjajo nocoj ob 19. uri v župnijski dvorani. Pod skupnim naslovom Obličje usmiljenja bodo ob petkih in sobotah zvečer. Nocoj bo zbrane nagovoril mariborski nadškof Alojzij Cvikl in skušal odgovoriti na vprašanje, ali ima utrujena cerkev še kaj ognja v sebi. Jutri bo Katarina Anzobandora iz Zavoda Živim razmišljala na temo Kultura smrti nasproti kulturi življenja. Prihodni petek bo profesor Maksimilijan Matjaž spregovoril o ljubezni ni strahu, naslednji dan pa bo profesor Ivan Platovnjak skušal odgovoriti na vprašanje, ali je mladost primerno obdobje za duhovnost. Zadnji konec tedna v januarju bo profesor Drago Ocvirk spregovoril o islamu in krščanstvu, profesor Marko Juhant pa o vzgoji za usmiljenje. Na trgu svetega Petra v Vatikanu pričakujejo to nedeljo 6000 beguncev, ki bodo s papežem Frančiškom molili angelovo češčenje. Zatem si želijo azilanti in migranti, ki jim je zatočišče ponudila italijanska pokrajina Laci, stopiti še skozi sveta vrata v Petrovi baziliki. Begunci naj bi s seboj prinesli križ z otoka Lampedusa, ki je narejen iz lesa begunskih čovnov. V katoliški cerkvi namreč v nedeljo obhajamo svetovni dan migrantov in beguncev. Po poldanski molitvi bodo begunci obhajali slovesno bogoslužje v baziliki svetega Petra, ki ga bo daroval predsednik papeškega sveta za migrante, kardinal Antonio Maria Velio. Omenjena pobuda je del programa v svetem letu usmiljenja, ki ga je papež Frančišek uradno začel 8. decembra lani. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je zjutraj prispel v Melbourne v Avstralijo, kjer se bo do konca meseca mudil na pastoralnem obisku pri tamkajšnjih rojakih. Ker slovenska skupnost letos praznuje 65. obletnico prihoda prvih frančiškanov v Avstralijo, 65-letnico izhajanja revije Misli, 60. obletnico slovenskega misijona v Melbourneu in 50. obletnico prihoda slovenskih sester na to celino, so tamkajšnji frančiškani povabili svojega sobrata, ki jih je pred leti obiskal kot njihov provincial, da jih obišče še kot nadškof. Z njim se želijo zreti na prehojeno pot in se priporočiti Gospodu, da bi zmogli še naprej po svojih močeh in z Božjim blagoslovom živeti in delati za skupno dobro ter zveličanje duš v tem delu sveta. Nadškof Zore bo obiskal slovenske skupnosti v Melbourneu, Sydneyju, Adelaidi in Canberri. Obiskal bo tudi predstavnike krajevne cerkve in apostolskega nuncija. Deklaracija o dostojanstvu ob koncu življenja v Evropskem parlamentu pretekli teden ni dobila zadostne večine. V njej so predlagatelji zahtevali, da bi bila vsem evropskim državljanom omogočena evtanazija. Prispevek Marijane Debevec.
Tokrat je med evropskimi poslanci zmagala zdrava pamet in so zavrnili sporno deklaracijo. V njej je namreč zapisano, da mora biti vsem evropskim državljanom, ne glede na narodnost, ki so v napredujoči ali končni fazi neozdravljive bolezni, ki jim povzroča neznosno telesno ali duševno trpljenje, ki ga ni mogoče olajšati, omogočeno, da z medicinsko pomočjo svoje življenje končajo dostojanstveno. Z drugimi besedami, ta deklaracija je priporočala evtanazijo. Spodbudno je, da je deklaracijo od 751 poslancev podprlo le 95. Predsednik Zveze družinskih katoliških združenj Antoine Renard je izjavil, da je očitno, da lobi za evtanazijo začenja aktivno delovati tudi že v Evropskem parlamentu. S tem pa tvegamo, da pozornost ustvarjalcev politike v Evropi odvrnemo od tega, kar bi lahko Evropska unija storila za priporočanje dobrih praks med državami članicami o paliativni oskrbi in podpori družinam, ki skrbijo za človeka ob koncu njegovega življenja. Prepričan pa je tudi, da človeško dostojanstvo ne more biti bojno polje za politične spore in ga ni mogoče izkoriščati za orodje nekaterih ideologij.
Slišali ste novice iz življenja cerkve doma in po svetu, sledijo podatki o vremenu in stanju na cestah.